dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Nis zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në Jarin dhe në Mertare. Bashkimi Evropian përshëndet zbatimin e kësaj marrëveshje derisa analistët shprehin dyshime për interpretime të ndryshme që po e përcjellin atë. Shkeljet e të drejtave të njerëzit në Kosovë janë të pranishme në çdo fushë, thuhet në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Bashkimi Evropian merr zyrtarisht çmimin Nobel për paqe. Gjykatësit në Egjipt pajtohen që të mbikëqyrin referendumin e 15 dhjetorit. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ta dëgjojmë një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia ka nisur sot zbatimin e marrëveshjes për integrimin e menaxhuar të kufirit ku janë vendosur pikat e përbashkëta të kontrollit kufitar në Jarin dhe në Mertare. Ministri Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi gjatë inspektimit që i bëri zbatimit të IBM-s në vendkalimin kufitar në Mertare ka shfaqur kënaqësinë me funksionimin në praktik të marrëveshjes.
Këto ka fjalë miradi edhe nga Komisioni Evropian që pala kosovari ka kryer gjitha obligimet e veta, natyrisht që në situata të tilla ndonë element që gjatë kohës do të përmirësohet, sidomos në Jarinje, me gjitha të ka fillu ashtu që është para pa, edhe me numrin e policëve doganjerve, dhe gjitha gjo ka fillu si mas protokollit dhe marveshjes.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë përshëndetur zbatimin e marrëveshjes.
I think what we saw between Serbia and Kosovo was excellent progress and we can only
Mendoj se ajo që kemi parë me Serbisë dhe Kosovës është një përparim i shkëlqyer. Ne vetëm mund të inkurajojmë të gjithë pjesëmarrësit dhe të gjitha palët që të qëndrojnë në këtë rrugë. Mendojmë se është absolutisht e rëndësishme që të gjithë ta kuptojnë se nga perspektiva e Bashkimit Evropian, integriteti territorial është padyshim suprem, ka thënë ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Ndërkaq ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt, duke folur për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se dialogu i zhvilluar në Bruksel ka qenë më pozitiv se sa ç'është pritur.
Vi ser ju en fortsättning av utvecklingspolitiken på Balkan som är utomordentligt viktig. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi är beredda att ta steg för samtliga länder hela tiden.
Mendoj se dialogu mes Beogradit e Prishtinës është zhvilluar në një mënyrë më pozitive se sa që pritej. Le të shohim se çfarë ndodh sot pas ngritjes së vendkalimit të parë kufitar me Serbisë e Kosovës. Shpresoj se do të funksionojë mirë. Do ta mësojmë këtë sot dhe nesër, u shpreh Bildt. Përfaqësues të Partisë Radikale Serbe për Kosovën kanë thënë se zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në Jarin nënkupton vendosjen e kufirit mes, siç kanë thënë ata, Serbisë dhe Shqipërisë së Madhe. Ky subjekt përmes një komunikate për media ka quajtur veprimin e sotëm të Beogradit si tradhti të interesave kombëtare dhe shtetërore të serbëve. Në ditën e të drejtave të njerëzit, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur thotë se edhe këtë vit mijëra familje kosovare vazhdojnë të mbeten në ankth duke mos ditur për fatin dhe vendodhjen e më të dashurve të tyre. Në këtë ditë Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ju ka bërë thirrje të gjitha institucioneve ndërkombëtare që të përdorin autoritetin e tyre Karshi Beogradi zyrtar që t'jap informacione dhe t'i hap rrugë zgjidhjes përfundimtare të kësaj çështje të ndjeshme. Aktualisht si të pagjetur në Kosovë figurojnë 1762 persona. Liderët e Bashkimit Evropian e pranuan çmimin Nobel për paqe në një ceremoni që u mbajt në Oslo. Liderët e tre institucioneve kryesore të Bashkimit Evropian, presidenti i Këshillit të BE-s Herman Van Rompuy, presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz e morën çmimin prestigjioz në emër të 27 vendeve anëtare. Çmimi u dorëzua nga kryesuesi i Komitetit të Nobelit Torbjörn Jagland, i cili theksoi rolin e BE-s në ruajtjen e paqes në kontinentin në të cilin kishin ndodhur luftra të përgjakshme. Gjykatësit në Egjipt janë pajtuar që të mbikëqyrin një referendum mbi kushtetutën e re të vendit. Gjyqtarët e Këshillit Shtetëror Administrativ morën vendimin sot, por ju bën thirrje mbështetësve të presidentit Mohamed Morsi që të largohen nga ulja e vazhdueshme para gjykatës së lartë kushtetuese. Të dielën Morsi urdhëroi ushtrinë që të mbrojë institucionet qeveritare para referendumit të 15 dhjetorit. Sekretari jashtëm britanik William Hague ju kërkoi homologëve të tij evropian që ta njohin plotësisht grupin opozitar sirian të udhëhequr nga Muaz al-Katib, i cili pritet të takojë ministrat e jashtëm të BE-s në Bruksel në raundin e parë të bisedimeve jo formale. Ndërkohë, kryengritësit sirian kanë pushtuar pjesë të një baze ushtarake strategjike në provincën veriore të Aleppos. Aktivistët thënë se ky veprim do të ndihmojë opozitën që të forcojë praninë në zonat në kufi me Turqinë. Futbollisti Lionel Messi ka arritur rekord të ri për numrin më të madh të golave të shënuar në një vit kalendarik pasi a doli që 86 herë ta tundri jetën e ekipeve kundërshtare gjatë këtij viti. Në 25 minutat e parë të ndeshjes së klubit të tij Barcelona kundër rivalit Betis të zhvilluar të dielën, futbollisti Argentinas i shënoi dy gola. Prej gola shënuesve më të njohur pas tij radhi të gjermani Gerd Müller, i cili në vitin 1972 i kishte shënuar 85 gola. Messi për Barcelonën i ka dhënë 74 gola dhe 12 për kombëtarën e Argentinës. Ndoqët buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ashtu dhe si që ishte njoftuar sot në vend kalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, ka nisur zbatimi marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufirit. Autoritetet kosovare kanë vlerësuar si të rëndësishme fillimin e zbatimit të marrëveshjes së IBM-s, gjë të cilën e ka mirëpritur edhe zyrtarët e Euleksit. Kronike Arton Konushevcit.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës dhe ata të doganës kanë bërë të ditur se në vendkalimet kufitare në Merdar dhe Jarin ka nisur zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit që ndryshe njihet edhe si IBM. Sipas tyre, autoritetet doganore nga Republika e Kosovës dhe ajo e Serbisë që ngadje kanë qenë të pranishme në vendet e tyre të reja të punës në Merdare. Udhëheqësi i ekipit teknik për menaxhimin e integruar të kufive Fisnik Rexhepi tha se marrëveshja e IBM-it tashmë ka nisë zbatuari në të gjitha vendkalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë.
Në ora 8 është hapur edhe zyrtarisht pika kufitare në Jarin. Sa i përket pikës kufitare në Merdar, që ka qenë përgjegjësi institucioneve të Republikës Kosovës për të përgatitur infrastrukturën, gjitha përgatitjet janë bërë me kohë dhe tashmë kjo pikë kufitare është funksionale.
Rexhepi ka thënë se në krahasim me përfundimin e punëve me kohë në vendkalimin kufitar në Merdare, punët në vendkalimin e Jarinës kanë pasur disa pengesa derisa vendkalimi është bërë funksional.
Në Jarin ka pasur disa vështërsi teknike, meqenëse pala serbe nuk ka arritur me kohë të përfundojë gjitha punimet sipas pajtueshmërisë që ne kemi pasur më herët, duke arsituar në protesta dhe në kushte atmosferike të cilat kanë qenë ditëve të fundit. Mirë po, me rëndësi është që ka filluar edhe në Jarin zbatimi e marrëveshjes së menaxhimit të integruar të kufirit.
Edhe shefi i degës doganore në Merdare, Shkelzen Osmani, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja e IBM-it tashmë ka nisë zbatuari dhe nuk ka asnjë problem. Sipas tij, doganierët serb që nga e diela janë vendosur në objekte të cilat i kanë ndërtuar autoritetet kosovare.
Ka filluar pa asnjë problem. Nuk ka sot automjete të rënda për shkak të ngricave për ndryshë automjetet të vogla, to po qarkullojnë pa asnjë problem.
Nga ana tjetër, shefi ekipit negociator të Beogradit në dialogun teknik me Prishtinën, Dejan Pavićević, ka theksuar se procedura për vendkalim mbetet të njëjtë, gjithsesi se aty mund të kalohet me letër njoftim.
Këtu janë pripadnici Euleksa, këtu janë pripadnici.
Këtu janë pjesëtarët e Euleksit dhe pjesëtarët e policisë son, nuk ka kurfar simbolesh dhe shënimesh. Procedura mbetet të njëjtë siç ka qenë ashtu siç është marrë vesh dhe në përputhshmëri me të gjitha marrëveshjet nga Brukseli, si dhe garanci të cilat qeveria Serbisë u ka dhënë qytetarëve tanë të territorit të Kosovës. Qytetarët, ashtu sikurse edhe derit me tash, do të ke nevojë vetëm për letër njoftim. Asgjë nuk ndryshon sa i përket regjimit. Ashtu siç është arritur marrëveshja dhe siç ka thënë kryeministri Dačić, ashtu edhe mbetet, ka thënë Pavićević me rastin e fillimit të zbatimit të marrëveshjes së IBM-it. Ndryshe udhëzit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se zbatimi i marrëveshjes së IBM-it është një obligim i të dyja shteteve dhe garantues i saj është Bashkimi Evropian. Fillimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë e kanë mirëpritur edhe zyrtarët e Euleksit. Ajo që është më rëndësishme këtu është që menaxhimi i integruar i kufive bëhet për mirëqenien e njerëzve, por normalisht komunikimin lidhur me të gjitha detajet duhet ta bëjmë Prishtina dhe Beogradi, tha zëdhënësja e Euleksit në Kosovë Irina Gudilevic. Thuhet se me fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje para së gjithë ashtu do të luftojnë luftohet kontrabanda dhe fenomenet e tjera negative që kanë ndodhur në kufirin ndërshtetror në mes të Kosovës dhe Serbisë. Serbët në veri të Kosovës kanë thënë se pas takimit dhe premtimeve nga ana e autoriteteve të Serbisë kanë pezulluar përkohësisht protestat në afërsitë e vendkalimeve kufitare në këtë pjesë, përkatësisht në Jarin ku ditëve të fundit kishin bllokuar qarkullimin. Megjithatë, ata kanë deklaruar se do të mund të rinisin protestat dhe të radikalizojnë ato, po që se bëhet vendosja e doganave klasike në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politik thonë se qeverit në Prishtinë, përkatësisht ajo në Beograd, nuk kanë ofruar informacionet të mjaftueshme në lidhje me detajet e marveshjes për menagjim të integruar të kufirit. Si pas tyre, dhe Bashkimi Evropian është pajtuar që të ketë marveshje me dy kuptimësi në mënyrë që palët të mos përqëndrohen shumë në interpretim, por në zbatim. Interpretimet e dy fishta, si pas analistëve, mund t'i kenë edhe pasojat negative në të ardhmen. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zjati Ngashi.
Opinioni në Kosovë dhe ai në Serbi kanë fare pak informacione në lidhje me detajet e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, thon analistët në Prishtinë, ndërsa e vlerësojnë si pozitive nisjen e zbatimit të marrëveshjes, ku të dyja palët po u përmbahen zotimeve të dhëna para Bashkimit Evropian. Si shqetësuese shihet fakti se si qeveria në Prishtinë ashtu edhe ajo në Beograd kanë interpretimin e vet në lidhje me marrëveshjen e njohur si IBM. Shenoll Muharremi thotë se interpretimet e dy fishta mund të kenë pasoja negative, të cilat mund ta kthejnë gjendjen prapa. A i fton qeverite të dyja shteteve që t'i informojnë qytetarët me detajet e marveshjes në mënyrë që të mos krijohen interpretime dualiste dhe të gabuara.
Unë mendoj që është një pajtim mes BE-s, Kosovës dhe Serbisë, që mos më u bo shumë transparente në mënyrë që me pas më shumë efekt në zbatim. Kjo nuk e di nëse do t'jetë e sukseshme, po fakti që s'po të regohet se çka saksisht jenë marvesh teknikisht, është edhe ka dhe rreziqet e veta dhe mundet me bo gjithë këtë çështje të paqëndrueshme.
Edhe analisti Imer Mushkola i beson se informacione për marveshin IBM mungon si për qytetarët e Kosovës, ashtu edhe për ata të Serbisë. Vetë konstruktimi marveshjes arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kalon hapsirë që palët ti interpretojnë marveshjet në dy mënyra, thekson Imer Mushkolaj.
Unë konsideroj se informacionet duhet të jenë më të detajuara si për qytetarët e Kosovës ashtu për qytetarët e Serbisë, për shkak se përjashto ata qytetarë të cilët kanë nevojë të lëvizin në të dy anët, qoftë nga Kosova në Serbi, qoftë nga Serbia në Kosovë, të tjerët nuk e kanë idenë edhe praktikisht se si duket zbatimi i kësaj marrëveshje.
Përveç anës teknike të kalimeve kufitare nga Kosova për në Serbi dhe anës sjelltas, mbetet ende e paqartë edhe çështja e hyrave doganore të madhrave të importuara nga Serbia. Moshkola i thotë se kjo çështje mund të bartet për negociatat e më të tjeshme, pasi që aktualisht ka dy interpretime, sidomos për taksat doganore që do të duhet të mblidheshin në portat në kufirin verior të Kosovës me Serbinë.
Nëse është ashtu siç interpretohet nga pala serbe, pra që thjesht nuk do të ndjellen taksat doganore për madhe të hyrave të shërbimeve, atëherë qysh tash mund të shohim ravizimin e një zgjidhje për veriu në Kosovës respektivisht, po shihet se për atë pjesë do të jetë një zgjidhje e veçantë që do të ketë një sistem të veçantë mbledhjes së taksave doganore.
Marr parasysh se marrveshja për menaxhim të integruar të kufirit u dedikohet qytetarëve, ata duhet të kenë informacionin valid dhe të mos shfrytëzohet kjo marrveshje për përfitime politike dhe konsum të brendshëm nga ana e qeverisë në Beograd apo asaj në Prishtinë, thekson në anën tjetër Shenoll Muharremi.
Qeveria e Kosovës mos mendon që po zgjidh problemet me veriun vetëm duke nënshkru marrëveshje me Serbinë dhe duke zbatuar IBM-in. Faktikisht problemi i Kosovës me veri po mbetet i njëjtë dhe qeveria e Kosovës duhet më shumë me shpenzu kohë me dialogu me qytetarët së veri se sa që po e bën një gjatë tillë me Serbinë.
Marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit është një nga 7 marrëveshjet e arritura në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Aktualisht, në Beograd shihet si marrëveshje që ka të bëjë me vendkalimet administrative dhe jo kufitare siç interpretohet në Prishtinë. Po ashtu, ajo ka zhveshur pikat doganore të dyja vendeve të vendosura afër njëra tjetrës nga simbolet shtetërore. Megjithatë, ishte kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili tha se me këtë marrëveshje Serbia në fakt po njeh kufirin e shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, ka përshëndetur nisjen e zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit apo siç njihet ndryshe IBM-s nga ana e Kosovës dhe Serbisë. Ajo ka bërë këto komente para një takimi të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilët do të diskutojnë për Ballkanin, ndërsa në fokus do të jetë dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ditën e tyre të parë të takimit në Bruksel kanë diskutuar për situatën në Ballkanin Perëndimor e në veçanti për raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në këtë takim të ministrave ka raportuar edhe baronesha Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, e cila në emër të BE-s është edhe lehtësuese në dialogun në Beograd-Prishtinë. Mësohet se Ashton ka raportuar për përparimet që janë arritur në këtë dialog, sidomos në tri raundet e fundit të takimit në nivel të lartë, ku janë takuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me homologën e tij nga Serbia Ivica Dačić. Ashton ka mirëpritur edhe nisjen e implementimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, që ka filluar të hënën në mëngjes.
I'm very pleased. Between Serbia and Kosovo, we have two gates that have opened this morning on schedule.
Jam shumë e lumtur se me Serbisë dhe Kosovës i kemi tash të hapura dy pikë kalime të menaxhuara bashkarisë që janë hapur sot, ka thënë Ashton, para fillimit të takimit të ministrat të jashtëm të BE-s.
Pritet që për Kosovën dhe për të gjitha vendet tjera të rajonit të Ballkanit të përfshira në procesin e zgjerimit, të diskutohet edhe ditën e dytë të takimit të ministror në Bruksel, ku edhe pritet të miratohen konkluzat për paketen e zgjerimit. Kësaj radhe, sa i përket Kosovës dhe Serbisë, deri në momentin e fundit nuk është arritur kompromis për gjuhën e këtyre konkluzioneve. Disa shtete insistojnë që të përmendet muaj qershor si afat kur vendet anëtare të BE-s do të mund të merrnin vendimin për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën dhe për antarësim të Serbisë në BE. Mirë po, ka shtetet që kundërshtojnë në ndonjë përmendje të datës dhe kërkojnë që këto dy vendet të stimulohen dhe të inkurajohen për të bërë më shumë përparim në dialog, e sidomos në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Sidoqë që të jetë, ajo që është e qartë, është porosia se Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë raportet në atë mos, sa asnjëra të mos jetë në të ardhmen në gjendje që të blokojë tjetrën në rrugën e tyre drejt integrimeve evropiane. Sa i përket Kosovës, pritet po ashtu që Kosovës t'i bëhet ftesë për të përmbushur të gjitha kriteret e caktuara në studimin e fizibilitetit nga ana e Komisionit Evropian, si dhe të jep dëshmi për gatishmërinë e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org. Në Kosovë të drejtat e njeriut shkilën në çdo fushë, është në ditën e të drejtave të njeriut që u shënua përmes një tryeze organizuar nga institucioni Avokatit të Popullit si dhe mekanizma tjerë vendor dhe ndërkombëtar. Bekim Bislimi sjell hollësi të tjera në kronikën që e ka përgatitur.
Shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë janë të pranishme në çdo fushë, por për mbrojtjen e tyre duhet angazhimi i përgjithshëm i shoqërisë, organizatave dhe institucioneve të vendit, ka vlerësuar Sami Kurteshi, avokati i popullit të Kosovës. Këto vlerësime Kurteshi i ka bërë në tryezën pjesëmarrja dhe përfshirja nuk janë privilegj, por e drejtë, e cila është organizuar me moton fjala ime vlen për të shënuar ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Të drejtat e njeriut kanë nevojë për respektimin e përditshëm të tyre. Kur autoritetet shtetërore, kur edhe shoqëria në përgjithësi do t'i shohë jo si problem, por si obligim që duhet të respektuar, në përpjekje të vazhdueshme për avancimin e këtë fushë, ne mund të themi se kemi bërë hapin e duhur për panën.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka theksuar se në Kosovë është vendosur rendi kushtetues që bazohet në parimet e lirisë, paqes, demokracisë, barazisë dhe respektimit të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit. Por sipas tij, praktika kudo në botë, pra edhe në Kosovë, ka treguar se realizimi këtyre të drejtave është i vështirë dhe kërkon kohë dhe përpjekje të gjithanshme nga të gjitha segmentet e shoqërisë. Krasniqi ka thënë se shkelja të drejtave të njeriut të kategorive të ndryshme në vend bëhet edhe për mungesë të mjeteve financiare, por jo vetëm kaq.
Shkelja e drejtave të vullnetit të njeriut dhe atëherë kur nivoti i qytetarit nuk shkon në adresën e duhur. Edhe ajo është diku në ajo shkelë, ajo e drejtë. ju është mohuar ajo e drejtë. Prandaj format e shkeljes së drejtave veljerive të njeriut është shumë dimensionale. Sipas kushtetutës sonë, askush nuk është mbi ligje dhe të gjithë janë të barabartë para ligjit. Por jo pak herë, gjatë këtyre viteve kemi parë, se ndoshta mu ata që kanë marrë përgjegjësi me embikëqyrë sundimin e rënit të ligjit, edhe ata bëhen pjesë e shkeljeve të ligjeve në fuqi, për shkak të fuqisë që e kanë.
Osnat Ljubrani, koordinatore për zhvillim e kombeve të bashkuara, ka theksuar se Kosova ka ligje shumë të mira, të cilat mbrojnë të drejtat e njeriut, por si pasaj ato ligje duhet të shihen si piknisje e jo si përfundim i procesit.
It needs to be backed by a range of other actions from bylaws.
Ato duhet të mbështeten nga një varg veprimesh të tjera si monitorimi, por edhe rritja e vetëdijes shoqërore. Shumë njerëz nuk e dinë se cila është e drejta e tyre, andaj nuk janë në gjendje ta zbatojnë, atë tha Ljubrani. Tim Cartwright nga Këshilli i Evropës ka theksuar se Kosova ka provizione kushtetuese dhe legjislative kundër diskriminimit në sigurimin e cilësisë para gjyqit.
And this applies throughout Europe. Laws by themselves are not enough.
Kjo vlen për të gjithë në Evropë. Ligjet vetë nuk janë të mjaftueshme për të tejkaluar paragjykimet, për të garantuar trajtim të plotë, të drejtë dhe të barabartë dhe për të garantuar një koezion të vërtetë shoqëror. Duhet të jemi të vetëdijshëm dhe këmbëngulës për të siguruar që korniza ligjore të shndërrohet në politika dhe praktika efikase në të gjitha nivelet, ka theksuar Cartwright. Ndërka që Elaine Marie Konkiewicz, drejtore e Departamentit për Demokratizim në misionin e OSBE-s në Kosovë, u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës për mbrojtjen e të drejtave të gjitha grupeve dhe individëve.
I would like to call on both central and local level institutions to do their utmost to effectively implement legislation.
Do t'ju bëja thirrje institucioneve qendrore dhe lokale që të bëjnë gjithçka që është e mundur për ta zbatuar efektshëm legjislacionin dhe për të kontribuar zhvillimit të mëtejmë të Kosovës si shoqëri shumë etnike ku respektohen e mbrohen të drejtat e të gjitha grupeve dhe individëve, ka thënë Konkiewicz. Ndryshe në tryezën e sotme të organizuar nga institucioni i Avokatit të Popullit, kanë marrë pjesë përfaqësues të organizatave të ndryshme nga shoqëria civile, sindikatave dhe shoqatave që mbrojnë të drejtat e njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia ka kohë që është përfshirë nga incidente ndëretnike mes maqedonasve dhe shqiptarëve. Ndërkohë, një projekt i financuar nga qeveria amerikane synon që të paktën nxënësit të njohin më mirë njëri tjetrin dhe të hedhin tutje stereotipet dhe paragjykimet nga njëri tjetrit. Zërjeta Hajro Jajaga sjell hollësi të tjera nga Shkupi.
Duke i prezantuar vlerat kulturore, nxënësi shqiptar dhe ata maqedonas përmes storjeve të shkurtra filmike të përpunuara nga vetata, krijojnë dhe një urë të fuqishme bashkëpunimi mes tyre, thonë organizatorët e projektit në fjalë. Violeta Simjanovska nga Multimedia konsideron se stereotipet paraqesin barierë shumë të vështirë gjatë komunikimit, veçanërisht në shoqërit multietnike. Andaj, si pasaj, investimi tek gjeneratat më të reja për të shmangur stereotipet paraqet dhe investim në të ardhmen e sigurt të vendit.
Stereotipet e apostojat me ju etniçkit të zënit.
Gjatë realizimit të këtij projekti ballafaqohemi me një realitet, atë se stereotipet janë më së prezente mes etniteteve të ndryshme, por gjatë bashkëpunimit njohjes ata rënohen lehtësisht. Dhe kur lihen anash stereotipet, në shprehje më njëherë vijnë mënyrat si të zgjidhen çështjet e caktuara, në njëkohësi si të arrihet realizimi qëllimeve për të korur një sukses të caktuar, shpjegon Simjanovska. Edhe Petrica Raçini nga Qendra Maqedonese e Medjave thot se aktiviteti në fjalë ka nxitur bashkëpunimin mes të rinjeve, jo vetëm gjatë realizimit të projektit, por edhe jashtë objektit të shkollës.
Rezultatet janë me të vërtetë shumë pozitive. Mund të them se këtë mund ta vreni po të shkoni në shkollën Arseni Jovkov dhe të shikoni se këta nxënës, të cilët para saj nuk janë njohur mes vete, edhe pse mësojnë në shkollë të njëjtë, shoqërohen dhe vazhdojnë të shoqërohen edhe jashtë aktivitete mësimore apo këtij aktiviteti jashtë kurrikular.
Nga ana tjetër, nxënësit e shkollës së mesme Arsenije Jovkov nuk e fshehin entuziazmin, duke theksuar se kur ata janë protagonist, cilat do qoftë storie përfundon me happy end.
Uva e edhe një uspeh za nas.
Për ne gjithë kjo punë është një sukses i madh, sepse edhe pas kësaj besoj se ne do të shoqërohemi mes vete, thot Brigita Shakir. Në fillim kishte qëndrime krejtësisht të ndryshme për një çështje të caktuar, thjesht ne nuk njiheshim mes vete dhe gjykonim në bazë të paragjykimeve, por tani është krejtësisht ndryshe, madje se ndërtojmë mendimet e njëri tjetrit, thot Anita Antić.
Edhe se kena ditë kush kusho, kena fol për dikon pa e di se kush osh. Për deri sa që ta shte njofna dhe dina kush kusho. Edhe shokam Renati mu i më do shumë a shumë njoni tjetrin edhe mu kam pash më njoni tjetrin.
Shprehet Merton Osmani në zënës i shkollës së mesme. Nga ana tjetër ekspertët duke komentuar incidentet mes të rinjeve shqiptarë dhe atyre Maqedonas që nuk kanë pushuar edhe gjatë vikendit të kaluar, thonë se ata kanë mbështetjen e strukturave të caktuara politike. Pse them kështu, nga se partite kanë shumë lehtë të manipulojnë me gjeneratat më të reja, nga se duke premtuar se nesër do të sigurohet një vend pune, nuk do të përgjigjen para organeve të drejtësis, ose do të ndihmojmë të kryeni shkollimin, të rinjë bëhen pre e manipulimeve të politikës, thekson kështu politikologu Maqedonës Vladimir Pivovarov, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një artikull të Washington Postit mbi revolucionin e Egjiptit. Asgjë më shumë se sa ecja përreth Nilit nuk të ofron një perspektivë historike me ndryshimet shumë të rëndësishme që kanë kapluar Egjiptin dhe rajonin arab, thuhet në artikullin e së përditshmës amerikane. Është kthjellësi të shohësh këtë komb antik se si reagon ndaj zhvillimeve dramatike që nga rënja e Hosni Mubarakut. Drama e fundit u shkaktua nga presidenti zgjedhur Muhammed Morsi, i cili dha vetes kompetenca të gjera të reja nën pretekstin e mbrojtjes së revolucionit nga forcat kundër revolucionare dhe për të zhbllokuar hartimin e kushtetutës së re, thuhet në artikull. Veprimi i shkaktoi stuhi politike, shkruan gazeta duke kujtuar se opozita e dënoi Morsin si diktator, ndërsa Këshilli Suprem Gjyqësor i Egjiptit e denoncoi atë se e ka vendosur presidencën mbi ligjin. Presioni publik e detyroi Morsin që ta shfuqizoi dekretin e diskutueshëm. Eskalimi përforcoi besimin në mes të vëzhguesve të botës arabe se suksesi gjithmonë bart me vete dhe farat e dështimit dhe lajmi i mirë është vetëm një shenjë paralajmëruese së keqës, shkruan Washington Post. Por realizmi nuk duhet të ngatrohet me cinizmin, thuhet në artikull. Nuk ka nevojë të thuhet se Egjipti përballet me sfida të panumërta politike, sociale dhe ekonomike. Revolucioni arab sapo ka filluar, ashtu si trafiku i Kairos, ai është kaotik, i egër dhe shpesh i dyndur, por vazhdon të rrjedh. Dhe ngjashmë si trafiku, në fund ai do të matet nga mënyra se si në mënyrë efektive i ka lejuar njerëzit që të arrijnë në destinacionet e tyre të dëshiruara, shkruan në numrin e sotëm Washington Post. Rrëzimi Mubarakut ishte i shpejt, por ndërtimi demokracisë dhe kombit modern është një sfidë e gjeneratave, thuhet në artikull. Udhëhecit e rinj që i takoi janë të vendosur dhe janë aktivistë të zellshëm të cilët pavarësisht nga vrasjet, ngacmimet dhe arrestimet e dy vjetëve të fundit, kanë vazhduar të organizohen dhe ta çojnë çështjen e tyre direkt te publiku. Kudo dhe kurdo i takoi ata, është e qartë për mua se në mendjet dhe zemrat e tyre, revolucioni vazhdon. Ata janë ardhmja, thuhet në artikullin e Marwan Bisharës të botuar në Washington Post. Në fund të këtij edicioni, sjellim edhe një herë tek ju titujt kryesor. Nisë zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në Jarin dhe në Mertare. Bashkimi Evropian përshëndet zbatimin e IBM-s derisa analistët në Prishtinë shprehin dyshimet për interpretimet e ndryshme që po e përcjellin atë. Shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë janë të pranishme në çdo fushë, thuhet në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Bashkimi Evropian merr zyrtarisht çmimin Nobel për paqe. Gjykatësit në Egjipt pajtohen që të mbikëqyrin referendumin e 15 dhjetorit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacionet të fundit mund të njoftoheni në çdo kohë përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Ju gjithashtu mund na përcjellni edhe në Facebook e Twitter. Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.